Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Санкт-Петербургта 26-нчы халыкара икътисади форум эшендә катнаша. Ул биредә чит илләр һәм Россия төбәкләре вәкилләре белән эшлекле очрашуларда уздыра. Рөстәм Миңнеханов Кытайның химия инженеринг төркеме идарәсе рәисе Дай Хаген белән очрашты. Әлеге төркем белән Менделеев химия заводында уртак проект гамәлгә ашырылды. Республика рәисе Шанхайга күптән түгел эш сәфәре вакытында Кытайның 7 төбәге белән килешүләр төзелүен, хәзерге этапта хезмәттәшлекне үстерү кирәклеген билгеләп үтте. Дай Хаген Алабуга аерым икътисади зонасы белән ашрама җыештерүдә уртак проект әзерләнүен әйтте. Татарстан рәисе М-11 трассасыннан пилотсыз КамАЗ-йөк автомобильләренең Мәскәүгә килеп җитүләре турында хәбәр итте. Ул үзенең Telegram каналында машина кабинасыннан фотосүрәт урнаштырды. Без иртән Санкт-Петербургтан җибәргән пилотсыз беренче йөк заказчыларга тапшырылды. Машиналар билгеләнгән урынга бер сәгатькә алдандыра килеп җитте, дип язды республика рәисе. 2012-13 елларда Татарстан рәисе башкалабызның Җылга порты территориясен яңарту башлангычы белән чыккан иде. Узган елның сентябрендә Рөстәм Миңнеханов буйрыгы белән порт урамын тәртипкә китерү проекты буенча эш башланды. Бу хакта шәһәрнең баш архитекторы Илсияр Тахватуллина журналистларга сөйләде. Проектның төп үзенчәлекләре белән таныштырды. Хәзер 287 гектарлы территориядә яңа лифт комплексында торак төзүгә, елга яр буен сикләндерүгә керештеләр. Беренче йортлар 2025 елда сөлеп бетәргә тиеш. 30 гектарда парк һәм сквер булачак. Татарстанның гадәттән тыш хәлләр комиссиясе утырышында республика территориясендә янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү чаралары турында фикер алыштылар. Утырышны премьер-министрның беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин үткәрде. Быел республикада 2500 чамасы яңгы чыккан. Бу узган елның шушы чоры белән чагыштырганда 22%-ка күбрәк. Яңгыннарда 57 кешенең гомере өзелгән, 90 кеше төрле җәрәхәтләр алган. Балтач, Зәй, Мөслим, Яңа Чишмә, Ширмешән районнарында яңгын очраклары арткан. Яңгыннарның төп сәбәбе коры үлән яки шүпшәр яндыру. Административ комиссияләр территорияны коры үсемлекләрдән һәм шүпшәрдән вакытында чистартмаган өчен 1500 якын административ эш кузгаткан. 1000-дән артык кеше административ җаваплылыкка тартылган. Татарстан министрлар кабинеты буйрыгы белән республикада ирекле янгын күзәтчелеге бүлекләре булдырылды. 1850 бүлектә 11 меңнән артык волонтер эшли. Рөстәм Нигъмәтуллин хәзерге коры һава шартларында хуҗасыз кырылмаларны күзәтергә, территорияләрне үләннән, шүп-шардан чистартырга өндәде. Су чыганакларын тиешенчә тоту кирәклеген искәртте. Башка темаларга. Батырлык онытылмый. Түбән Кама районының Келәтле авылы егете Михаил Золотовның Бөек Ватан сугышында күрсәткән батырлыгы өчен бирелгән Кызыл байрак орденын якыннары 70 елдан соң эзләп тапты. Михаил Золотов 33 яшендә сугышка китә. Кызы Галина ул фронтка киткәч туа. Хәзер ул Түбән Кама районының Сарсас Били авылында яши. Тик әтисен бер тапкыр да күрә алмый. Михаил Золотов сугыш кырында яралана. Госпитальдә гомер әзер. Аның Кызыл байрак ордены белән бүләкләнүе ачыклана. Әниләре Александра иренең бүләген аларга дип Ширәмәттәге хәрби комиссариатка бара, әмма аны кире барып кайтаралар. Орден вакытында бирелмичә кала. Михаил Золотовның вафатына 70 ел тулганда гына Галинаның кызы Нина бабасының орденын эзләп таба. 2 ел эчендә Казанда популярлык казанган Хәрәкәттә бәрәкәт проекты быел җәйнекәр пәнҗешәмбе көнендә Камал театры янында уза. Яңа сезонга бүген старт бирелә. Татар информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә Казан шәһәре башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Гүзәл Сәгитова болай диде.
Бу елда үзебезнең традиционный инде 3-нче җәй хәрәкәттә бәрәкәт проектын башлап җибәрәбез һәм инде бу ел менә яңалык игътибар итегез без инде моңа кадәр төрле парк һәм скверларда эшли идек аны, ләкин бу ел бер генә ноктада һәм бер генә көнне, ягъни пәнҗешәмбе көнне җәйнең һәр бер пәнҗешәмбе се 18 сәгатьтә Кабан буена килсәгез, сез хәрәкәттә бәрәкәтне күрәсез. Биергә, биергә өйрәнергә, бийеп алырга мөмкин була. ни өчен болай эшләдегез дигәндә, әлбәттә, чөнки безнең бер ноктага җыясы килдек халыкны. Әлбәттә, без моңа кадәр татар йогасы да, татар күрәк биюләре һәм башка-башка бик күп төрләргә татар телендә алып бара идек инде. Әлбәттә, инде татар йогасы юк. Ләкин быел без шуны аңладык, бию бик каты бер-беребезне берләштерә. Татар халкын, һәм инде татар булмаган кешеләрне шушы биюгә кызыксыну шуңа күрә инде без аны менә шушы бар тик биюгә багышларга булдык. Һәм инде Себер татарлары төрле юнәлешләрне үз ишенә һәм кичке уеннарны алачакбыз. Һәм инде безнең тормыш агачы Древо жизни проекты дәвам итәчәк. Быел ул башкортларга, татарларга, русларга һәм инде соңгысы Аллаһ буйырса, бөтен 7 халыкка да багышланачак. Татарча Древо жизни ул бай тирәк. Без аны Фәнзилә Җәүһәрова белән эшлибез, бу безнең уртак проектыбыз. Ә инде Итиль фестивале, анасын Казан тавышлары стихи на балконе буларак беләсез инде сез аны. Театральләшкән тамаша көтелә.
Казан мэриясе 15 июльгә кадәр рәссамнардан Сауымы Казан бәйгесенә гаризалар кабул итә. Гаризалар дөньяның теләсә кайсы урынында яшәүче 18 яшьтән өлкәнрәк авторлардан кабул ителә. Иң мөһиме, рәсемдә башкаларның истәлекле, матур, бай урыннары сурәтләнгән булсын. Жюри эшләрне 2 яш категориясендә 35 яшькә кадәр һәм 35 яшьтән өлкәнрәк рәсемнәр арасында 2 юнәлеш буенча рәсем сәнгате һәм графика буенча бәяләячәк. Җиңүчеләргә 1 урын өчен 20 мең сум, 2-нче урынга 100 мең сум, 3-нче урынга 80 мең сум күләмендә акча каралган. Җиңүчеләрнең эшләре шәһәр көненә багышланган күргәзмәдә тәкъдир ителәчәк. Сауымы Казан бәйгесе 1-нче тапкыр 2021 елда үткәрелгән иде. Ул вакытта әдәби әсәрләр кабул ителде. Быел Казан хакимияте рәсемнәргә игътибар бирергә булган. Яңалыклар чыгарышының ахырында һава торышы турында. Бүген 15 июнь пәнҗешәмбе көнне алмашылучан болытлы һава, көньяк районнарда урыны белән бераз яңгыр. Төньяк көнчыгыштан, төньяктан көчәючән җил. Һава температурасы 22 градустан 27 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 752 миллиметр.